Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Moskva će imati više registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO, rekao visoki ruski zvaničnik Dmitri Medvedev. Kipar počeo da oduzima državljanstva ruskim biznismenima. Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Aleksandar Vučić na sastanku sa Kristinom Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlaštenja u Bosni i Hercegovini. Berlin očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao nemački ambasador Thomas Schiff. Ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio da Evropska unija ne ucenjuje Srbiju da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom, ali traži da bude dosledna. Gas u Federaciji BiH poskupljuje za 21,7%. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u akciji policije. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. U emisiji još možete čuti. Povodom tvrdnje ruske ambasade u BiH da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju u ovoj zemlji, bivši ambasador BiH u Ukrajini Draško Aćimović.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije. Do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara. Imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobrom.
Sankcije crnogorske vlade Rusiji stupile su na snagu tek u četvrtak, 6 dana nakon usvajanja. Dalibor Kauljarević za naš program kaže da je posredi još jedan manevar premijera Krivokapića da odloži primjenu sankcija.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
Šta je nagnalo ruske IT-evce da pre svega odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji? Ivan Anisimov za Radio Slobodna Evropa kaže.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu nakon sastanka sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom da se ne slaže sa njegovom odlukom da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Šmit i Vučić saglasili su se da je očuvanje mira u BiH i celom regionu od presudnog značaja za ekonomski napredak Zapadnog Balkana. Istovremeno dva člana predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, komentarisali su reakciju Milorada Dodika i negodovanje nakon što je visoki predstavnik za BiH obustavio primjenu zakona izglasanog u Republici Srpskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku i to je sada zakon u Bosni i Hercegovini. I taj zakon važi, jedino taj zakon važi. Dodici mogu da govore što god hoće da ne važi, da će važi neki drugi zakon. Taj zakon važi za pravni promet, za pravni saobraćaj, za ukupan ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Svako onaj ko bi napravio transakciju sa nepokretnom imovinom koja je suprotna zakonu kojeg je donio visoki predstavnik, izlaže se ogromnim rizicima svih mogućih vrsta.
Šta god on radio, Dodik ne može prijeći preko činjenice da Kristijan Šmit jeste visoki predstavnik, sviđao mu se ili ne sviđao, i da on ima ovlasti koje u ovom slučaju iskoristio s razlogom i s pravom. Meni je samo žao što Šmit nije poništio i ostale zakone koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela protivno ustavu i važećim državnim zakonima. Valjda ćemo i to doći. Ja mislim da Šmit traži podršku kod Vučića za i ovaj potez koji je povukao. Nemojte zaboraviti, Srbija je bila vrlo zainteresovana sa Republikom Srpskom koristi tu imovinu, državnu imovinu, pa eto, priča o hidroelektranama na Drini i tako dalje i tako dalje.
Članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić. Istovremeno stižu nova upozorenja iz ambasade Ruske federacije u BiH. Nakon posljednje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o suspendovanju zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske, ambasada tvrdi da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju u BiH. Da li postoji mogućnost za to? Više u prilogu Gorana Katića.
Rusija poručuje da odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pada na predstavnike međunarodne zajednice. Ukoliko Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavi, kako kažu, popuštati samovolji Kristijana Šmita, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH. Ambasada Rusije u BiH je poručila da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH, te da su sve njegove odluke nelegitimne. Partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira se obraćaju sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita od 12. aprila ove godine. Za Ruse sporna odluka se odnosi na Šmitovo suspendovanje zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu, posljednji komentari koji stižu iz ambasade su zabrinjavajući, ali Rusija ima sužen manevarski prostor. Politički analitičari za Sarajeva, Adnan Huskić, podsjeća da je BiH uvijek bila sporedno pitanje u odnosu Zapada i Rusije i da je priča o BiH samo jedna njegova dimenzija.
Jedini u stvari pravi ruski igrač na terenu, čovjek koji je barem se uvijek trudio da ima prema Rusima određen kanal i čiji su se politički ciljevi, ako tako mogu reći, ipak dijelom poklopili sa ciljevima Ruske federacije u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik.
On smatra da mu je skučen prostor oko toga što može da uradi u BiH, te da je Dodik svojim potezima na kraju prouzrokovao jedinstvo i agilan pristup Zapada po pitanju Bosne i Hercegovine.
Ciljevi nominalno Dodikovi, a i Ruski ovdje bili, da se smanji prisustvo Zapada, da se osigura potpuni transfer ovlasti na domaće aktere i onda ti kroz kompletnu obstrukciju i unazađivanje procesa ti na kraju dovedeš situaciju da se ovi vraćaju ovdje, snažnije nego što je to i pomislio da bi se eventualno moglo desiti.
Osim što ne priznaje visokog predstavnika, Rusija je i žestoki protivnik približavanja BiH NATO paktu. U martu prošle godine ruska ambasada u BiH je poručila da ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, Rusija će morati reagovati na taj neprijateljski korak. Tada je iz NATO saveza rečeno da su sve prijetnje u tom smislu neprihvatljive. Bivši diplomata i BiH ambasador u Ukrajini, Draško Aćimović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednja izjava iz ruske ambasade zabrinjavajuća, a da je BiH u ozbiljnoj krizi i bez onih političkih.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije, a do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara koje je u blokadi, specijalnoj blokadi, znači Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna. Imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku, upozorio je 28. februara da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu. U tom periodu počelo je da stiže i pojačanje za evropske vojne snage EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke tada je stiglo u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy posjetio je Srebrenicu. Munira Subašić, predsjednica udruženja Srebrenica ŽEP-a, ukazala na nekoliko problema koje želi da reši uz pomoć međunarodne zajednice i američkog ambasadora u Sarajevu.
Pod broj jedan će biti sud i tužilaštvo koji ne radi svoj onako kako treba da radi, a od njih najviše zavisi ljudska prava, zavisi onaj da pronađemo kosti naših najmiliji, hvatanje ratnih zločinaca, da se Aneks 7 nije ispoštovao, da imamo školu i programe, jedni uče po srbijanskom programu, jedni po hrvatskom. Mi smo jediti narod u svijetu koji se ne prihvata, mi imamo svoj bosanski jezik, ali ga ne prihvataju.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Srebrenica ŽEP-a.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o ratu u Ukrajini, Rusija je saopštila da je vodeći brod njene crnomorske flote ozbiljno oštećen i da je njegova posada evakuisana nakon eksplozije za koju je ukrajinski zvaničnik rekao da je rezultat raketnog udara. Ako Finska i Švedska uđu u NATO, postaće naši protivnici, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. U međuvremenu Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Pripremio Andi Mioč.
50. je dan rata u Ukrajini. Ruska vojska pretrpjela je golem udarac. Jedan od najvažnijih ratnih brodova ruske mornarice teško je oštećen. Izvještaji govore da krstarica tone. U Crnom moru gori i najveća ruska krstarica Moskva, ključna za podršku kopnenim operacijama na jugu Ukrajine, gdje se Rusi bore za preuzimanje luke Mariupolj. Najveći brod crnomorske flote nalazi se oko 25 nautičkih milja od Zmijskog otoka, južno od Odese. Evakuirano je više od 500 mornara. Ukrajina tvrdi da su krstaricu Moskva raketirale njezine snage, a Rusija sve to opovrgava. Maksim Marčenko, ukrajinski guverner crnomorske regije Odesa.
Projektili Neptun koji čuvaju Crno more izazvali su ozbiljnu štetu.
Stanovnici Mariupolja već 50 su dana na udaru ruskih granata. U razorenom gradu su deseci hiljada ljudi. Rusija je saopštila da se 1026 vojnika ukrajinske 36. brigade marinaca, uključujući 162 oficira, predalo u Mariupolju i da je grad u potpunosti pod njenom kontrolom. Portparol ukrajinskog ministarstva odbrane rekao je da nema informacija o predaji. Rusija će imati više zvanično registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO-u, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitri Medvedev. Istakao je da, ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, dužina kopnene granice alijanse sa Rusijom će se više nego udvostručiti, uz napomenu da će te granice prirodno morati da budu ojačane. Osim toga, Medvedev je naglasio da će potencijalni ulazak Finske i Švedske u alijansu značiti da se neće više poštovati nenuklearni status Baltika. Rat Rusije protiv Ukrajine prijeti da uništi ekonomije mnogih zemalja u razvoju koje se sada suočavaju s još većim troškovima hrane i energije i sve težim financijskim uslovima, upozorila je radna grupa UN-a. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Ne mislim da ćemo imati šansu uspostaviti prekid vatre onakav kakav bismo željeli, globalno u cijeloj Ukrajini. Međutim, uputili smo brojne prijedloge i čekamo odgovor Ruske federacije. Predložili smo različite mehanizme za lokalne prekide vatre, koridore za humanitarnu pomoć, evakuacije i brojne druge aspekte koji bi mogli minimizirati dramatični utjecaj na civile kojim svjedočimo. To je bio naš apel iz humanitarnih razloga, ali ne čini se mogućim. Our appeal for humanitarian reasons,
but it doesn't seem possible. Rusija uvodi sankcije i za zastupnike Američkog kongresa te Kanadskog senata. Riječ je o odgovoru na nedavne mjere koje su Washington i Kanada uveli zastupnicima Ruske dume. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
O stavu zemalja Zapadnog Balkana prema ratu u Ukrajini. Šest dana nakon što je vlada Crne Gore usvojila odluku o formalizaciji evropskih sankcija Rusiji, njihova primjena može da počne budući da je odluka u četvrtak zvanično objavljena u službenom listu Crne Gore. To praktično znači da nadležni organi tek od danas mogu da registruju i eventualno plene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Također trebalo bi da zabrane emitovanje ruskih državnih medija Sputnik i Rusija danas, koji su do sada nesmetano emitovani. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Direktorica službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević ranije danas prije objavljivanja odluke o sankcijama u službenom listu kazala je da su oni vladinu odluku o primjeni sankcija Rusiji dobili juče i da zbog toga nisu bili u mogućnosti da je ranije objave.
To je veliki dokument, treba da se sredi i pripremi za ovaj štamp. Stiglo nam je juče, od momenta kako je stiglo, krenulo je sa radom. Samo od toga zavisi, vjerujte da se ne radi ni u kakvim manevrima što se nas tiče. A ne bih rekla ni vlada kad sam vidjela kolika je to dokumentacija, nije mali posao da se to pripremi za štampu. Dakle, ja se nadam ako budu stigli ljudi danas da sve to obrade i da pripreme, ako to bude danas moglo, u redu, ako ne sutra, danas ili sutra, to je najkasnije. Samo su u pitanju tehničke stvari, ništa drugo.
U dijelu nevladinog sektora, međutim, smatraju da je posrijedi još jedna politička igra odlazeće vlade. Prolongiranje objavljivanja odluke o primjeni sankcija protiv Rusije u Centru za građansko obrazovanje ocjenjuju kao još jedan politički manevar odlazeće vlade premijera Zdravka Krivokapića. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Daliborka Uljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to još jedna potvrda neiskrenosti Krivokapićeve vlade koja, kako ističe, nevoljno slijedi politiku Evropske unije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na kraju krajeva sam protok vremena od te deklarativne podrške do onoga što je bilo usvajanje na sjednici vlade i sve što je to pratilo, ukazuje na činjenicu da ta podrška onome što su načela i politike Evropske unije u ovom slučaju nije bila iskrena.
Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto se kasnilo s objavljivanjem odluke i zašto im je trebalo 5 dana da službenom listu dostave odluku koju su usvojili u petak 8. aprila. Komentar u vezi sa višednevnim čekanjem na objavljivanje usvojene odluke Radio Slobodna Evropa je zatražio od Ministarstva vanjskih poslova, iz kojeg međutim odgovor nismo dobili. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 8. aprila na sjednici kojom je predsjedavao aktualni vicepremijer Dritan Abazović usvojila odluku o primjeni sankcija. Na tu se odluku čekalo 38 dana od trenutka kada je Crna Gora deklarativno podržala sankcije Evropske unije protiv Rusije. Bez objavljivanja vladine odluke u službenom listu Crne Gore, državni organi ne mogu da primijene sankcije, odnosno ne mogu da registruju i eventualno plijene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini. Uprkos sankcijama i pokušajima da se smanji zavisnost od ruskih energenata, Evropa nastavlja da kupuje naftu i gas dok besni rat u Ukrajini nakon ničim izazvane invazije Rusije. Prošle godine rat cena energenata značio je da su prihodi od nafte i gasa činili 36% državnog budžeta Rusije. Veliki deo tog prihoda dolazi iz Evropske unije, koja je oko 40% gasa i 27% nafte uvozi iz Rusije. Zašto bi pravi embargo na ruske energente od strane zapadnih zemalja mogao da zaustavi rat u Ukrajini? Pripremio Adnan Čomor.
Bivši glavni i ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, dr. Andrej Ilarionov, rekao je BBC-u da Rusija nije ozbiljno shvatila prijetnje drugih zemalja da smanji njihovu potrošnju energije. Uprkos pokušajima da se smanji oslanjanje na ruske izvore, Evropa nastavlja da kupuje naftu i gas. Ilarionov je rekao da ako zapadne zemlje pokušaju da sprovedu pravi embargo na izvoz nafte i gasa iz Rusije, da će vjerovatno u roku od mjesec ili dva ruske vojne operacije u Ukrajini vjerovatno biti zaustavljene.
To je jedan od vrlo efikasnih instrumenata koje još uvijek posjeduju zapadne zemlje.
Dok je trgovina naftom i gasom nastavljena tokom sukoba, široki spektar sankcija znači da su mnoge druge ekonomske aktivnosti zaustavljene. Istraživanje Ruske centralne banke predviđa da će se ekonomija ove godine smanjiti za 8%, dok Međunarodni institut za financije kaže da bi mogla pasti za čak 15%. Ilarionov je sugerisao da je Vladimir Putin spreman da izdrži udar na ekonomiju koji pokazuje gdje su njegovi prioriteti.
Njegove teritorijalne ambicije, njegove imperijalne ambicije mnogo su važnije od bilo čega drugog, uključujući sredstva za život ruskog stanovništva i financijsku situaciju u zemlji, čak i financijsko stanje njegove vlade.
Predsjednik Rusije je rekao da ključni pokazatelji zdravlja ruske ekonomije uključuju otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, poboljšanje kvaliteta života ljudi, dostupnost roba i usluga. Podaci Svjetske banke govore da skoro 20 miliona Rusa živi u siromaštvu. Putin je posljednjih godina obećao da će se taj broj prepoloviti. Ilarionov to demantuje.
Vidjet ćemo vjerovatno udvostručenje broja tih ljudi. Možda čak i utrostručenje kako je ekonomija ugrožena.
Moskovski istraživački centar za strateška istraživanja procjenjuje da bi ove godine moglo biti izgubljeno 2 miliona radnih mjesta, jer je stopa nezaposlenosti u rekordnom porastu. Ovu zabrinutost dijeli Vladimir Milov, koji je bivši zamjenik ruskog ministra energetike, ali je sada dio opozicione stranke Rusija budućnosti Alekseja Navalnog.
Mnogi ljudi su zabrinuti zbog gubitka posla, ali mislim da većina zapravo ne shvata ozbiljnost ekonomske situacije.
Milov je rekao da bi svaki primjetni pad životnog standarda pomogao opozicionoj stranci.
Mi smo sve vrijeme objašnjavali ljudima da bi Putinova politika Rusiju odvela u katastrofu, uključujući potpuni socijalni i ekonomski kolaps, što znači i pogoršanje životnog standarda koje nismo vidjeli decenijama.
Milov, koji je pobjegao u Litvaniju prošle godine, smatra da će biti potrebno vrijeme da se pad životnog standarda provede u političke promjene.
Rusija je zemlja sa velikom inercijom u društvu i dosta straha je podstaknuto od strane vlasti. Konkretno, ljudi se zaista jako plaše protesta, jer sada mogu da završe u zatvoru na dugo, dugo zbog toga.
Bivši Putinov savjetnik Andrej Ilarionov, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da je promjena vlade neizbježna prije ili kasnije. Kazao je da je apsolutno nemoguće imati bilo kakvu pozitivnu budućnost za Rusiju sa sadašnjim političkim režimom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O odlasku Rusa iz Rusije. Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je prema zvaničnicima u Moskvi napustilo između 50 i 70 hiljada IT stručnjaka. Procene su da bi taj broj u aprilu mogao dostići 100.000. Deo njih svoj posao preselio u Srbiju, na što ukazuju i podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Šta je nagnalo stručnjake za tehnologije pre svega da odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji? Više u prilogu Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsk u Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji je razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije i to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također, Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge, Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja. Ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Rusi.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. U međuvremenu zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U današnjoj akciji srpske policije privedeni su Darko Šarić i njegov advokat Dejan Lazarević. Šarić se od decembra nalazi u kućnom pritvoru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je saopšteno da su u međunarodnoj akciji koordinisanoj od strane Europola i Eurojusta, u kojoj su učešće uzele policije Hrvatske i Srbije, uhapšeni članovi više organizovanih kriminalnih grupa. U Srbiji uhapšeno 5 članova organizovane kriminalne grupe koja je, kako se navodi, delovala na teritoriji Srbije, Evrope i Južne Amerike. U saopštenju se navode samo inicijali uhapšenih. Oni se terete da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala, izazivanje opšte opasnosti i zloupotreba službenog položaja. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 24. decembra pritvor Darku Šariću, okrivljenom za šverc droge i pranje novca i odredio mu meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Vrhovni kasacioni sud u junu 2021. ukinuo je pravosnažnu presudu apelacionog suda Darku Šariću na 15 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu 2008. i 2009. godine i vratio je na ponovno odlučivanje. Viši sud u Beogradu također je 2020. godine osudio Darka Šarića na 9 godina zatvora zatvora po optužbi da je sa svojom grupom oprao najmanje 20 miliona evra stečenih švercom kokaina. Nakon višegodišnjeg bekstva, Šarić se pravosudnim organima Srbije predao u martu 2014.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A u velikoj akciji čišćenja jezera Perućac u Bajnoj Bašti sa vode i priobalja na obalu izvučeno preko 600 džakova plutajućeg otpada. Akciju su organizovale turističke organizacije Nacionalni park Tara, komunalci, ribolovci, kancelarija mladih i drugi ljubitelji prirode. Pripremila Novka Ilić.
Jezero Perućac nalazi se na području opština Bajna Bašta u Srbiji i Srebrenica u Bosni i Hercegovini. Ovo jezero je u prirodnom zavoju kanjona Drine između Bajne Bašte i Višegrada. Nastalo je pre 60 godina pregrađivanjem Drine i izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta. Svakog proleća čistimo jezero jer nikako da promenimo navike, kaže Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Kao i ranijih godina okupio se relativno veliki broj ljudi, ljudi koji vole jednostavno jezero Perućac i koji rade i žive ovdje, tako da mislim da smo postigli onaj efekat koji smo htjeli, ali ostaje da se i mijenjaju navike i da ovo ne mora da se radi, već da predupredimo sve ove posljedice koje pokušavamo da saniramo.
U akciji čišćenja jezera uključili su se predstavnici nekoliko bajnobaštanskih turističkih organizacija. Nedeljko Stamenić iz Tara Tursa bio je u grupi koja je krenula uzvodno Drinom do 10. kilometra. Čistili su priobalje i podsjeća da strani turisti izražavaju čuđenje kada tokom krstarenja kanjonom Drine vide kako plastične flaše plutaju Drinom, čistom rekom vode zelene boje.
Mi smo uglavnom po Bosni, po Republici Srpskoj išli i te deponije koje nanosi vetar i voda i potoci iz sela. Čistili mi smo na čamcu neka 92 džaka uspjeli da nakupimo plastike. Dakle, nismo kupili drvo, nismo kupili onaj sitnjilež takozvani, nego samo plastiku. Sad kad dođu ljudi i kad vide par plastičnih flaša kako plove, oni se, vjerovatno im to stvara onako neku neprijatnu sliku, ali generalno mi zaista želimo da jezero bude čisto, veliki broj ljudi vozimo brodom od Perućca do Višegrada i nazad i to je poenta da ljudi nekako ne vide tu plastiku koja je, se nalazi u bogom danoj prirodi, u kanjonu reke Drine i zaista ljudi samo zbog toga dolaze i onda nekako ja kao vodič na brodu se zaista neprijatno osjećam kada moram da im objašnjam odakle ta plastika dolazi.
Sakupljeni otpad otpremljen je na obalu kod Brane, a zatim će kamionima biti prebačen na regionalnu deponiju kod Užica. Ova velika akcija čišćenja jezera je uvod u predstojeću turističku sezonu, rekao je Milan Đurić, direktor turističke organizacije Tara Drina.
Uložit ćemo sve napore da sezona bude spremno dočekana, kako u pogledu smeća, tako i u pogledu pontona koji treba da registrujemo, odnosno ovog mjeseca da ga pripremimo za registraciju. Apelujem na naše sugrađane i turiste da povedu malo više računa o ekologiji, da smeće podlažu za to predviđeno mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Moskva će imati više registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO, rekao visoki ruski zvaničnik Dmitri Medvedev. Kipar počeo da oduzima državljanstva ruskim biznismenima. Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Aleksandar Vučić na sastanku sa Kristinom Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlašćenja u Bosni i Hercegovini. Berlin očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao nemački ambasador Thomas Schieb. Ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio da Evropska unija ne ucenjuje Srbiju da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom, ali traži da bude dosljedna. Gas u Federaciji BiH poskupljuje za 21,7%. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u akciji policije. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!